Radio Marija Latvija klausītāji. Anglonas svētki jau ir noslēgušies un pamazām jau arī visi ir izbraukuši uz mājām, bet vēl šeit Anglonā var satikt dažus svētceļniekus, kuri ir šeit ieradušies un vēl paliek kādu brīdi, jo viņiem ir arī pienākumi. Un šobrīd man līdzās ir Latvijas armijas ģenerāla majors Leonīds Kalniņš. Labdien!
Labdien!
Šodien te pie pusdienu galda jau bīskaps paspēja pačukstēt priekšā par kādu lielu notikumu, kas jūs gaida rītā. Varbūt jūs varētu mazliet paskaidrot.
Valsts prezidents ir parakstījis pavēli par paaugstināšanu manu ģenerāla leitenanta pakāpē, kuru šo pakāpē viņš pasniegs rīt. Un priekš manis tas ir milzīgs pagodinājums un uzticības apliecinājums no valsts prezidenta, no aizsardzības ministra un, protams, ir milzīga pateicība visai bruņoto spēku komandai, kuru man atbalstīšu šai dienesta laikā.
Varbūt jūs varētu īsi paskaidrot tiem cilvēkiem, kas nav tik ļoti iekšā armijā, saprot, ir virsnieki, tad ir majori, tad ir ģenerāļi, kas kā tur iedalās, tad vēl ir tur kaut kāds apakšpakāps, ģenerāla majors, ģenerāla leitnants, ir vēl kur augstāk kāpt vai?
Nav vairs augstāks pakāps, atbilstoši likumam Latvijas bruņotajos spēkos augstākā pakāpja ģenerāla leitnants, kuru piešķir tikai bruņoto spēku komandierim. Visi pakāps ir sadalīts gan ierindas, tie karējuvi amati, tie instruktori amati un virsnieki amati ir sadalīts trīs daļās. Jaunākie virsnieki, vecākie virsnieki līdz pūkuļiem un augstākie virsnieki, tas ir ģenerāļu pakāps.
Tad jūs esat tā pēdējā instance, pie kuras vēršās, ja gadījumā Latvijas armija ir kādi jautājumi, kādu pavēli izpildīt, ja?
Tieši tā starp militāru personā mēs esam augstākā instance, pie manas griežās, lai saņemtu skaidrojumus, lai saņemtu uzdevumus, un es esmu, protams, atbildīgs par šo te visu lielo uzdevumu izpildu, lai nodrošinātu Latvijas valsts aizsardzību.
Es domāju, lielai daļai mūsu klausītāji ir ļoti liels prieks dzirdēt tiek augstu stāvošu militāru personu, un mums arī bija ļoti liels prieks kādu brīdi pasoļot kopā ar Latvijas karavīriem svētceļojumā, kur viņi bija devušies. Jāsaka, viņi bija ļoti uzticīgi savām augstāk stāvošajām personām, paprasīja visi atļaujas, vai viņi var uzrunāt klausītājus. Un es arī redzēju šeit laukumā ar kādām lielām ovācijām un ar tiešām lielu prieku cilvēku sagaida mūsu karavīrus, kas nozīmē to, ka mums ir liels gods un prieks par tiem vīriem un sievām, kuri ir gatavi ziedot savu dzīvi, lai sargātu mūsu valsti. Paldies Dievam, mums šobrīd ir pagaidām miers. Teiksim, ko dara visas šīs pakāpes Latvijas armijā, kad ir miers, kad ir, jātrenējās, jāsargā šo mieru, teiksim, kas ir tā ikdiena jums?
Tā ikdiena ir, pilnīgi jūs pareizi pateicāt to vienu vārdu, trenēties un mācīties, ja? Un otrs galvenais uzdevums, tas jau vadošajam personālam, ir nodrošināt, lai karavīrs būtu pilnā apjomā ekipēts, apbruņots, un lai viņam būtu sociālai apstākļi pilnlaika karavīriem nodrošināt, un, protams, motivēt Latvijas valsts pilsoņus iestāties gan zemesardzē, gan pilna laika dienestā. Tāds ir ikdienas darbs mums.
Jums kā militāra personai, ko nozīmē šie svētki šeit Aglonā?
Es esmu vairāk kārt bijis Aglonā, arī kā neaugstam militārā persona. Es esmu apmeklējis kā katolis, es man patīk šī puse un tieši Aglona kā svētvieta vislielākā Latvijā. Un tas ir tāds milzīgs garīguma avots. Un es gribētu tā uztvērt. Protams, visiem Latvijas pilsoņiem garīgums ir un ticība ir viena no svarīgākajiem lietām. Bet karavīram īpaši ir svarīga ticības būtība un garīgums. Ja karavīram ir zudusi ticība, tad viņš morāli jau kauju ir zaudējis. Un tāpēc man ļoti būtiski būt šeit starp karavīriem ticīgiem, būt starp karavīriem visos bruņotos spēkos, kuri tic tai galvenajai lietai kalpot Latvijai un būt gataviem aizsargāt. Un šodien ir tāda ļoti svinīga un aizkustinoša diena, kad mēs visi kopā godinām visvētāko jauno Mariju, un šī godināšana īstenībā ir apliecinājums visas tautas kopīgai, lai varētu mēs uzcelt plaukstošu Latviju, lai kam kopīgai demonstrēja to, ka mēs esam gatavi aizstāvēt arī mūsu Latviju, Latvijas tautu un mūsu kultūru.
Mēs tad arī pārējie tad lūksim Mariju, lai viņa lūdz Dievu par jums, par visiem tiem, kas esat. Es tā arī tagad jūs klausoties, tā iedomājos, ka patiesībā ir kurš karavīrs, pat ja viņš arī nav katolis, viņš īstenībā izpildu šo evaņģēliju principu, ka nav augstāks mīlestības kā tā, kas atdod savu dzīvību par otru, un karavīri ir tie, kas to ir gatavi darīt jebkurā diennakts laikā.
Jā. Mēs arī to mācāmies, principā nav svarīgi, kur tā konfesija, vienkārši šodien mēs atrodamies šeit. Mēs mācāmies no rakstītajiem svētajos rakstos, un tā ir patiesība, kas ir nākusi no tautas zīlēm, ko pierakstījusi garīgie tēvi. Tā ir patiesība, kas virza mūsu tautu, tā ir patiesība, kas palīdzēja mums izdzīvot, un tā ir patiesība, kas principā ļauj mums celt mūsu labklājību un arī būvēt savu iekšējo garīgo pasauli.
Paldies par jūsu tādu iedvesmojošo runu, un tad arī novēlam veiksmi ar jauno pakāpi. Un jaunu, vai tie ir arī kādi jauni pienākumi, kas nāk klāt ar šo pakāpi?
Ar šo pakāpi nāk pienākums tik viens – turpināt darbu, būt daudz efektīvākam, pašaizlīdzīgām savu uzdevumu izpildēm, motivēt visus savus karavīrus, strādāt pie spilgti, pateicībā Dievam un pateicībā visai Latvijas tautai, kur atbalsta mūsu.
Tad, lai jums izdodas, un es arī varu garantēt to, ka mūsu klausītāji arī turpinās lūgties par visiem jums, kas esat armijā, bet varbūt tad viena pēdējā lieta, kas ir tas, ko Latvijas karavīri sagaida no pārējiem civiliedzīvotājiem?
Latvijas karavīrs no pārējiem civiliem izdzīvotājiem sagaida tikai vienu atbalstu mūsu vienīgai virzībai, lai mūsu vairs varētu deleģēt Latvijas tautu, lai varētu deleģēt savus pilsoņus, savus dēlus meitu, meitas, lai bruņotie spēki būtu pilni ar karavīriem, motivēti, un viņi varētu aizsargāt savu valsti, izpildot pašu galvenāko uzdevumu, mīlot šo valsti un sargāt šo valsti.
Paldies. Paldies par sarunu, un klausītāji, tev nu pat bija iespēja dzirdēt mani, priesteri Pēteri, un es sarunājos ar šobrīd vēl ģenerālu majoru Leonīdu Kalniņu, un rītā viņš jau būs ģenerāla leitnants, tad arī novēlam veiksmes, un tad arī turpinam lūgties viens par otru. Paldies.
Paldies jums.